Vien nedaudz vairāk kā divi gadi ir pagājuši kopš brīža, kad Slovākijas politisko dzīvi satricināja pētnieciskā žurnālista Jana Kuciāka slepkavība. Savos pētījumos viņš atklāja gan plašas korupcijas skandālu Slovākijā, gan itāļu mafijas saikni ar Slovākijas valdošajām politiskajām aprindām. 2018. Gadā tas noveda pie valdošās sociāldemokrāta partijas valdības krišanas, izraisot pamatīgu politisko krīzi valstī. Šodien, dodoties pie vēlēšanu urnām, Slovākijas sabiedrība ir faktiski sadalīta divās nometnēs. Vienā no pusēm ir tā dēvētie progresīvie spēki, kuras pārstāv divu jaunu liberālu partiju, progresīvās Slovākijas un partijas kopā veidotā alianse. Opozīcijas partijas vēlas nomainīt līdz šim pie varas esošos politiķus, atgriežoties pie cienīgas politikas, vēloties panākt pozitīvas reformas ar cerību uz labāku nākotni. Savulaik tieši ar progresīvo spēku atbalstu par prezidenta tika ievēlēta Zuzana Čaputova. Taču par spīti dažādiem politiskiem skandāliem valstī populārākā partija joprojām ir kreisi populistiskā sociāldemokrāta partija, kas, lai arī pie varas ir bijusi 8 gadus, tāpat vēlas panākt dažādas reformas. Partijas kampaņai vienu nedēļu pirms vēlēšanām gan izdarīts pamatīgs trieciens, jo pašreizējais premjerministrs Peters Pellegrini saslim ar plaušu karsoni, kas liedz viņam piedalīties politiskos pasākumos un piespiedz viņu Twitterī taisnoties, ka tas nav koronavīrus. Sabiedriskās domas aptaujas sociāldemokrātiem prognozē ap 17% balsu, un tas ir aptuveni par 11% mazāk nekā pirms 4 gadiem. Taču iespējams vislielākā uzmanība šajās vēlēšanās tiek pievērsta galēji labējai partijai Tautas partija Mūsu Slovākija. Politikas komentētāji un presa šo partiju dēvē par neonacistiem vai fašistiem, jo atsevišķi tās biedri joprojām simpatizē otrā pasaules kara laikā Slovākijā izveidotajai nacistu marionešu valdībai. Arī partijas līderis Marians Kutleba ir pārliecināts nacionālists, kurš vēlas Slovākijas izstāšanos no NATO, saucot to par teroristu organizāciju, kā arī asi izteicies pret gan Roma tautības iedzīvotājiem, gan pret imigrantiem. Taču oficiāli partija savu saistību ar neonacismu vai fašismu noliedz, un tās atbilstību dalībai vēlēšanās ir apstiprinājusi ar augstākā tiesa. Kā norāda Bratislavas Komenijus Universitātes Eiropas un Starptautisko tiesību asociētā profesora Lucija Mokra, šīs ir ļoti nozīmīgas vēlēšanas.
Šīs būs ļoti nozīmīgas vēlēšanas Slovākijai, kas sevi pasaulē reklamē kā demokrātisku vērtību un cilvēktiesību aizstāvi, taču parlamentā joprojām ir deputāti, kas praksē šīs vērtības neievēro. Šīs vēlēšanas parādīs Eiropai un pasaulē, vai mēs spējam sekot tām idejām, kuras savulaik rādījām Briselē un citām starptautiskajām organizācijām. Vai mēs spējam iestāties par rietumu vērtībām, vai arī virsroku gūs populistiskas un pat autoritāras partijas, kuras ir līdzīgas pie varas esošajām partijām Polijā un Ungārijā.
Runājot par iespējamiem scenārijiem pēc vēlēšanām tiek pieļautas trīs iespējas. Par ļoti ticamu tiek uzskatīta valdība, kurā sadarbotos populistiskie sociāldemokrāti un galēji labējie vairāku partiju nacionālisti, kuru vidū ir arī daži kaismīgi Kremļa fani. Šāds iznākums tiek raksturots kā pats nelabvēlīgākais gan Slovākijai, gan visai Eiropas Savienībai. Tāpat ir iespējama arī pārmaiņu valdība, ja uzvaru izdotos izcīnīt demokrātiskajai opozīcijai, taču opozīcija ir sašķelta un tai nav viena līdera, kas varētu apvienot 6 partijas. Izslēgts netiek arī politiskais strupceļš, gadījumā, ja nevienai no partijām nav vairākuma un tās soli nesadarboties valdības veidošanā ar galēji labējiem spēkiem. Tas varētu novest pie vēl lielākas turbulences un neskaidrības, kā arī politiskās sašķeltības valstī. Uģis Lībiec, Latvijas radio.